stigende energipriser får os til at spare på strøm. Vi vasker tøj om natten, og vi tænker os rigtig, rigtig godt om. Og nu i morgen starter december.
Ja.
Ja.
Lysets måned står for døren.
Ja, i hvert fald det kunstige lys.
Ja, ja, det må man sige.
Og det skal altså handle om lidt senere, Jakob, fordi skal man pynte sit hus med masser af lys og bruge masser af strøm på den måde? Der er nogen, der synes, det er en dårlig idé, og så er der nogen, der synes, ja, det gør vi. Vi skal tale med Brian Larsen fra Sjørup. Og han går altså ikke på kompromis med den gode julestemning. Han har faktisk købt endnu flere lyskæder end sidste år. Ham skal vi tale med, når klokken bliver cirka 20 minutter over 7.
Ja, der er jo to sider af det. Det ene er ens egen private økonomi. Hvad synes man, man har råd til? Det er jo ens egen sag. Det andet er en kritik af, er det at udvise samfundssind, når strømmen er en dyr vare, at bruge så meget bare på at pynte op og skabe hygge i haven. Det skal vi tale med ham om. Du er velkommen til at skrive ind til os på 1424. Det er altså Michael Robach og Jakob Grosen, som er værter her til morgen i Radio 4. Under de første to VM-kampe har de danske fans på tribunerne i Doha i Katar været lidt svære at høre. Derfor skal der nok hæppes ekstra godt på de danske fodboldherrer, når Danmark kl. 16 i dag spiller den sidste og afgørende gruppekamp mod Australien i Katar. Men de fans, der har fundet vej til Katar, er både spændte og meget nervøse. Det fortæller Søren Førby, som er freelancejournalist og dækker VM i Katar for os her på Radio 4.
Der er rigtig mange, der havde forventet, at Danmark de havde haft et bedre udgangspunkt inden den sidste kamp i gruppespillet her mod Australien. Men det danske landshold de har været dårligt spillende og har ikke fået de resultater, de ligesom skulle bruge. Og nu er de altså presset til at vinde, hvis de skal videre. Og ja, det kan man godt mærke på de danske fans hernede.
Det er ikke fordi, at billetterne blev revet væk, inden slutrunden begyndte. Dengang meldte DBU ud, at der var solgt mellem 500 og 800 billetter til hver af de tre gruppekampe ved VM i Katar. Og siden er flere kommet til, fortæller Søren Førby. Selvom danskerne nok er i undertal til dagens kamp, så forstår de at organisere sig, fortæller han.
Til kamp mod Tunesien, der så jeg inden stadion, eller inden kampen gik i gang, at folk de kom drypende i små grupper. Der var nogen endda, der kom alene til stadion. Og det kunne man altså godt mærke på tilskuerrækkerne. Danskerne de fik ikke samlet en stemning. De var ikke en enhed på tribunerne. Og ja, så kamp mod Frankrig, jamen der havde de så arrangeret noget opvarmning på et hotel, hvor der blev serveret alkohol. Inden kampen, de kom samlet flok til stadion, og de var meget mere en enhed, og de sang, og der var også flere momenter i kampen, hvor de danske fans, de faktisk overdøde de franske fans, selvom de var i undertal. Og til Australiens kampen, jamen der kommer de også til at mødes her i eftermiddag, og organisere sig og lave sange og drikke sig fulde sammen og ligesom være en enhed. Så vi kommer forhåbentlig til at høre lige så meget til dem i dag.
Inden slutrunden gik i gang, kom det frem, at det altså ikke er muligt at købe øl på og omkring stadion. Det var ellers noget, som FIFA havde meldt ud, at man godt kunne, men det sagde Qatar lige før åbningskampen, at det var altså ikke en mulighed. Men de danske fans tørster altså ikke, for ifølge Søren Førby er det ikke umuligt at komme i nærheden af en kold øl i Doha i Qatar.
Der er mange hoteller, der serverer øl og der serverer alkohol. Jeg har ikke set nogen hernede, der ligesom er væltet rundt, som vi har set ellers til slutrunder. Men det er muligt at få en øl, at få to øl, få tre øl, og så blive i godt humør til kampen. Så det er bestemt muligt.
Danmarks kamp mod Australien i dag kl. 16 er den tredje ved det her meget kontroversielle VM i Katar. Danmark har spillet to kampe i gruppespillet indtil nu. Det blev til 0-0 mod Tunesien, og Frankrig vandt med 2-1 mod Danmark i anden kamp. Og derfor skal Danmark slå Australien for at gå videre ved VM i Katar. Og det vil ifølge Søren Førby også være meget skuffende for de mange fans han har mødt, hvis rejsen slutter allerede i eftermiddag.
Men der er mange danskere, der egentlig har prøvet ligesom at spå om, hvor langt tror vi Danmark de når. Og dem jeg har snakket med, jamen de har alle sammen spået, at Danmark de vil ryge altså videre fra gruppen, at de skal spille en kamp enten på lørdag eller på søndag igen. Til kampen mod Frankrig, der snakkede jeg faktisk med et par mænd fra København, der havde booket hotel helt ind til finalen. Altså de var meget optimistiske på Danmarks vegne, ikke? Og de var nu ved at lægge hovederne blød over, hvad de egentlig skulle gøre, hvis Danmark allerede ryger ud i dag. Så folk de overvejer lidt, om de skal tage hjem til Danmark, eller om de skal blive ved med at se fodbold. Altså eksempelvis se en kamp mellem Argentina og Tunesien, selvom de egentlig ikke hæber på dem. Så det hele det er lidt op i luften, og fordi folk de ligesom havde regnet med, at, at Danmark ikke røg ud i dag.
Da Danmark mødte Tunesien i den første kamp, var det meget tydeligt, at rigtig mange tunesiske fans havde taget turen til Katar. I modsætning til de danske fans virkede det ikke til, at der var særlig mange forbehold for tuneserne i forhold til at rejse til ørkenstaten. Og der tegner sig også et billede af, at vi igen kommer til at være i undertal på lægterne til dagens kamp mod Australien.
Jeg har faktisk set en del australske fans i gadebilledet, også mere end man har set de danske fans. Og de australske myndigheder, de har også meldt ud, at de har solgt 26.000 billetter til de tre første kampe. Og som sagt før, jamen Danmark, de havde solgt mellem 500 og 800 billetter per kamp, altså knap 2.000 billetter. Så ja, men vi kommer nok i undertal igen i aften. Også fordi vi har set i Australiens første kampe mod Frankrig og mod Tunesien, at de fylder altså godt på tilskuerrækkerne og kan godt finde ud af at lave en stemning. De tager blandt andet kanguruer ind, og de har nogle sange og sådan noget. Så ja, vi skal nok forvente at være i undertal igen i dag.
Så lød det fra Søren Førby, journalist i Katar, som følger VM i Doha i Katar for Radio 4. Og han tror altså på en 2-0-sejr til Danmark i eftermiddag kl. 16, når vi møder Australien.
Og lige nu er klokken blevet 11 minutter over 7, og du lytter til Radio 4 morgen. Vi har lavet en lille boykot-service her på Radio 4 morgen til alle dem, og dem er der jo faktisk en del af overraskende mange, synes jeg, der ikke har lyst til at se fodbold. Mm. Så hvis man nu ikke har lyst til at sætte sig ned, og man har vendt Katar-ryggen og ikke vil se Danmark spille mod Australien, så kommer lige her nogle bud på, hvad man så kan lave.
Ja, det er da news you can use.
News you can use, og kampen er til kl. 16, og den vises på DR1. Hvis man nu vil sidde foran fjernsynet, mens man boykotter,
ja.
Så kan man for eksempel på TV2 kl. 16 se lægehelikopteren.
Ja. En serie fra...
Jeg tror, den er dansk.
En dansk serie?
Det tror jeg, ja. Og på TV2 Fri, der kan man se Han, Hun og Drømmeslottet, som i hvert fald er en britisk serie. Det er, hvis man vil sidde foran fjernsynet.
Ja.
Man kan selvfølgelig også, og det skal jeg jo sige, og det mener jeg også, man kan selvfølgelig også høre Radio 4.
Det kan man gøre.
I eftermiddag er det vores eftermiddagsprogram Missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Mm. Så det kan man også. Jeg har også lige været inde og se på, hvis nu man er... Ja?
Det vil jeg bare opfordre til. Det skal man gøre hver dag.
Det skal man gøre hver dag.
Det er en anbefaling herfra.
Og det er godt. Og hvis man nu skal se fodbold i dag, skal man altid finde den på appen.
Ja, det er sandt.
Radio 4's app. Jeg tænker også på, hvis nu man vil sidde i lænestolen, men ikke sidde foran fjernsynet, så har jeg lige været inde og se, gud, hvad kunne man egentlig læse af bøger? Det er også en mulighed.
Det er et stort udvalg. Hvad kunne man læse?
Ja, for netop at finde noget, man kunne læse, så har jeg simpelthen tænkt, okay, så har jeg været inde og kigge på bog og idés bestsellerliste. Ikke?
Ja.
Det er i hvert fald, så man sikker på, at man får noget, en masse andre også kan lide. Så hvis man nu er til krimi, så kan den, der ligger nummer et lige nu, det er Sara Blædels nye krimi, der hedder Elins Død. Kan man hygge sig med en krimi i stedet, for at se fodbold. Hvis man er mere til skønlitteratur, så er Tobias Rahims digtsamling, der hedder Drømmende Mal og Virkeligheden, den ligger nummer et der.
Mm-hmm.
Der kan man sidde og hygge sig med den.
Ja.
Mens man koncentrerer sig om ikke at se fodbold, og hvis man nu er mere til sådan noget biografi og faglitteraturagtigt noget, så Spionchefen, der er skrevet Lars Finsen, den ligger altså stadigvæk nummer et, altså den tidligere chef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Så det var lidt boykot-service.
Jamen det skulle da, det synes jeg da er en fin service at diske op med. Man kan jo også gå på Netflix, eller et eller andet og finde noget, man kan streame.
Ja.
Eller man kan gå ud i haven.
Der er masser af ting.
Der er meget at gøre, men hvis du har lyst til at se kampen, så var det på...
Det er et kl. 16. Konservative og Liberale Alliance ønsker at vedtage en lov for vores natur. Det siger de to partiers miljøordfører Mona Juul, som er konservativ, og Ole Birk Olsen, som er fra Liberale Alliance, til Politikken. Ønsket kommer efter, at Biodiversitetsrådet i går konkluderede, at kun 2,3% af vores natur på landjorden og ca. 12% i havet er det, man kalder beskyttet. Og det er altså langt fra de mål, som EU har sat, hvor 30% af den danske natur på land og i vand skal være beskyttet. Maria Røgmert Gerning er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun fortæller, at tallene er dårligere, end de egentlig havde troet.
Vi har jo i mange år i Danmark ikke helt vidst, hvor meget beskyttet natur vi egentlig havde. Vi har selvfølgelig en god idé om, hvor meget natur vi har, men hvor godt er det egentlig beskyttet? Og der har man i mange år brugt et tal omkring 10, mellem 10 og 15%. Og nu gør Biodiversitetsrådet det så op og kommer med den chokerende konstatering, at der er tale om 2,3%, altså meget, meget lidt beskyttet natur. Vi vidste godt, at vi lå som de dårligste i EU, men nu er vi jo nærmest faldet ud af bunden. Altså, vi er virkelig, virkelig de dårligste. Så det er selvfølgelig meget overraskende.
Og derfor er det vigtigt, at vi handler nu, siger Maria Reumert Gerding, og sikrer os, at den danske natur er beskyttet for eftertiden.
Jamen grundlæggende handler det jo om hvorvidt vores skove eller moser eller enge eller overdrev er beskyttet, så de ikke kan blive til noget andet, altså til en mark, eller kan blive overgræsset, eller kan blive fældet eller fjernet, eller hvad der kan ske. Altså om vi, den er sikret også til vores efterkommere. Og det er jo lidt vigtigt, at naturen er beskyttet. Og grunden til, det her overhovedet er en relevant diskussion, og nu fyrer det rundt med procentsatser, ikke? Og grunden til, vi i EU taler 30%, det er jo fordi, vi befinder os i en global biodiversitetskrise, altså man kalder det den sjette masseudryddelse, og arter på kloden er ikke blevet udryddet så hurtigt i virkeligheden, siden dinosaurerne forsvandt for rigtig, rigtig mange år siden. Og vi ved, at det skyldes menneskelige aktiviteter, det skyldes skovbrug, det skyldes landbrug, det skyldes, at vi mennesker fylder det hele, og i virkeligheden tager levestederne fra andre arter.
Og grunden til, at det står så dårligt til i Danmark, skyldes, ifølge Maria Reumert Gerding, blandt andet, at Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden.
Altså sammen med Bangladesh, så findes der ikke et land, der er mere opdyrket end Danmark, og det er nok hovedårsagen, at vi har ligesom disponeret alt vores areal til landbrug, til skovbrug, til byer, til veje, infrastruktur, dybest set til os selv. Og så er alle de andre levende væsener, vi deler vores land med, de har så ikke rigtig noget sted at være, noget sted at leve. Og det er der jo egentlig, oplever jeg, både hos befolkningen og hos politikerne, en vilje til at ændre på. Man vil gerne stadigvæk have en masse vilde bier og insekter og sommerfugle og fugle og pattedyr og alt det. Og man vil gerne kunne gå en tur i skoven og opleve, at der er liv. Så det vil man gerne ændre på. Og det er så der, hvor vi foreslår, at man laver en natur- og biodiversitetslov, som heldigvis også var et tema i valgkampen, hvor man sætter nogle konkrete mål for, hvor meget plads naturen skal have i Danmark, og i virkeligheden slår det fast i en lov.
Og naturlov har faktisk været et fælles ønske fra SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet forud for folketingsvalget, og nu hopper Konservativ og Liberal Alliance altså med på den vogn.
Så gudske tak og lov, er der ikke gået blokpolitik i naturpolitikken. Det vil den tabe ved. Det her, det er noget, jeg fornemmer, der er bredt funderet i Folketinget. Så tror jeg, spørgsmålet er, hvor hurtigt skal det gå, og hvad skal målsætningerne ende med at være? Og det må vi jo diskutere. Jeg synes, det vigtigste er, at vi kommer i gang, og jeg har store forhåbninger til, at uanset hvordan den her regeringsforhandling og endelige konstellation falder ud, at det så kommer til at være med.
Og sådan lød det fra Maria Reumert Gerding, der altså er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Du lytter til Radio 4. Klokken den er blevet 18 minutter over 7.
Elpriserne er på sit højeste i lang tid. Vi havde ellers vendet os til, at det var lidt på retræte. Det var blevet lidt billigere igen at tørretumble og vaske tøj og bruge opvaskemaskinen. Men de høje priser kommer altså til at fortsætte, og det gør de hele vejen gennem julemåneden december, som begynder i morgen. Det oplyser Danmarks største energiselskab Andel Energi til DR. Men de høje priser skal ikke være med til at ødelægge julehyggen. Fordi selvom vi befinder os i en tid, hvor mange venner hver en krone, så er der stadig en del danskere, der nægter at gå på kompromis med netop hyggen til jul. Og en af dem er Brian Larsen. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Du bor i Sjørup, og kan vist... Ja. Jeg kan godt betegne dig som en vaskeægte julelys-entusiast. Kan jeg ikke det?
Jo, jeg er småtosset med det.
Ja, hvorfor er du småtosset med det?
Jeg synes, det er flot. Det giver noget varme. Det er mig og min familie. Altså, vi synes, det er så meget hyggeligt.
Altså noget varme sådan i mental forstand?
Ja.
Ja. Hvor mange lyskæder har du sat op i år?
Det ved jeg ikke, men jeg tror, vi har fået en 50.000 pære. Sådan lige slag på tasken.
Og det har jeg simpelthen ingen idé om. Hvad slag på tasken, hvor mange kæder er det?
Det ved jeg ikke, for det er jo både figurer og kæder og... Ja.
Okay, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, du har tændt op for derhjemme?
Jamen, det er jo det store lysshow, vi har. Det er jo alt fra de der julestokke, man kan købe hjem og fik, til figurer, der er 40 år gammel, som er til at stå på min store grund. Og det går, vi hygger os med. Vi bor omkring 14 dage, 2-3 mand til at gå og sætte det op. Og vi lægger på taget og det hele. Så det går, vi hygger os med en 14 dage efter arbejde, når vi kommer hjem.
Det siger noget om omfanget, at det tager 14 dage at sætte det her op hos jer. At de her figurer, hvad er de formet som?
Jamen, det er jo alt fra julemænd og snemænd, og jeg har nogle opuslige, der kan blive op til 3 meter høje, der står i gårdspladsen. Og ja, så det er sådan nogle plastikfigurer.
Hvor længe har du været julelysentusiast?
Det har jeg. Sådan, det starter nok for 15 år siden, og så er det bare blevet værre og værre.
Og hvorfor er det, du gør det? Er det en hobby for dig, eller hvad?
Ja, det er ligesom alle andre, der går til fodbold og sådan noget. Så synes jeg, det her er en hobby for os. Og så er min familie bakker op omkring det. Det er jo skide dejligt.
Brian Larsen, det er jo fascinerende i sig selv, men grunden til, at vi har ringet dig op, det er jo også det, påvirkningen af de stigende energipriser, og at det har fået flere til at slukke for lyskæderne i år, men det er altså ikke noget, der afholder dig og din familie for at få skabt noget julehygge. Er det noget, du tænker over, at energipriserne er blevet dyre?
Ja, man kan sige, at lidt gør vi jo, fordi vi har jo førhen i tiden har vi haft det tændt 3 timer om morgenen. Det har vi så valgt at hoppe fra i år. Så vi har kun tændt fra 5:30 til kl. 11 om aftenen. Så der har vi jo taget lidt timer af, fordi vi tænkte, at så gør vi også lidt. Men sluk det hele, det kommer vi aldrig til.
Har du nogen idé om, hvor meget ekstra det her det kommer til at koste på elregningen?
Ja, men det er vel nok en slag på tasten 3-4.000 kroner ekstra.
Og det er så noget, I har budgetteret med? Eller?
Ja. Ja. Ja, men det er ligesom folk, der går ind og køber fodboldstøvler eller golfkøller eller noget, så har jeg valgt at bruge dem penge på det i stedet for.
Kan du forstå, hvorfor nogen vælger ikke at sætte julelys op i år?
Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, vi skal have lov til at gøre det, ligesom alle andre gør deres hobby. Så jeg kan ikke se, at der skal være sådan en polemik på de forskellige sider, fordi vi kan jo lide det. Så jeg synes, det er lidt en skam, at der er nogen, der ødelægger det for vi andre.
Nogle af dem, der ødelægger det, det er jo myndighederne, som opfordrer de danske borgere til at spare på elektriciteten for at udvise samfundssind i den her krisetid. Er det noget, du har overvejet at tage den opfordring til dig?
Nej, det har jeg ikke. Fordi det er igen en hobby for mig. Altså, jeg synes, det skal jeg have lov til at bestemme, eller betale trods alt min egen strøm. Så det går jeg ikke overveje.
Når folk passerer jeres matrikel, er der så nogen, der har kommenteret på det?
Nej, fordi vi bor så langt ud, så det er ikke, at der kommer jo folk og sådan noget, men det er nogen, vi kender og sådan noget, fordi altså er der ikke nogen, der kan se det ud for vejen. Og dem, der kommer, vi kender og sådan noget, de synes, det er smadret hyggeligt, altså. Og vi gør det. Og jeg kan også lige ind på de værste sider, eller alle siderne, jeg er medlem af, at vi får faktisk ro så mange folk, at vi gør det alligevel. Og det er jo skide dejligt, for vi bruger jo meget tid, og vi bruger også en del penge på det.
Brian Larsen, du skal have tak, og jeg håber, du får en hyggelig jul.
Det gør jeg.
Det er godt.
Og i lige måde.
Ja, tak.
Det er godt.
Hej. Om cirka en time skal vi tale med en, som er gået en anden retning end Brian Larsen. Altså en, som har valgt ikke at gøre det. Ikke at sætte julelys op og høre, hvordan de stigende elpriser har påvirket julehyggen hos ham. Men allerførst skal vi lige ombord i, hvorfor de her elpriser stiger lige nu.
Det skal vi nemlig, og det kan du hjælpe os med, Pernille Hagedorn Rasmussen.
Ja, godmorgen.
Godmorgen, du er ekspert i energi og klima i fagforeningen IDA. Prøv lige at hjælpe os, fordi nu havde vi lige hørt en hel masse om, men nu faldt priserne, og nu var det ikke så slemt som i august, og så alle os, der ligesom følger den der app. Vi fik sådan lidt et chok i går eller i forgårs, hvor lige pludselig kunne se, at elpriserne var enormt høje. Hvorfor er de så høje lige nu?
Ja, altså det er jo virkelig den samme historie, som da det var sådan lidt tidligere på året. Altså der er stadig en lav produktion fra atomkraftværkerne i midt i Europa, der er i Norge har vi igen, er der ikke, heller ikke noget særligt godt gang i vand. Elproduktion på vand. Og vi har mindre vind i den her periode. Og så er det jo, at gassen kommer ind, fordi det er gassen, der så er med til at producere el. Og vi har jo stadigvæk et issue med gas, og at vi ikke kan importere gas på samme måde som før. Og derfor så er det gasprisen, der kommer til at bestemme vores elpris. Og det, der jo så også sker samtidig nu, det er jo, det er blevet koldt. Og så er der jo flere, der gerne vil bruge det gas. Fordi det bruger vi jo også til at varme vores hus op i hele Europa og jo også her i Danmark.
Så det er sådan den gode gamle historie om udbud og efterspørgsel. Vi er mange, der gerne vil have el, og derfor bliver det dyrt.
Ja. Eller vi er mange, der gerne vil have energi lige nu. Og den måde, vi kan få energien på, er gas. Og gas har et problem med prisen lige nu, fordi vi har ikke har adgang til det på samme måde som før, da vi importerede en masse, altså Europa importerede en masse gas fra Rusland.
Hvis du kigger sådan ind i din elspar krystalkugle, hvis du har den sådan, er det her så noget, vi skal vende os til? Altså regner du med, at elpriserne er høje hele december, og måske resten af vinteren? Kan du sige noget om det?
Altså, man kan sige, der er jo en sammenhæng mellem vejret og prisen på el. Og den sammenhæng er jo dels om, hvor meget vind vi har, og dels om, hvor koldt det er. Så det vil sige, hvor meget vi efterspørger gas til opvarmning. Og der er jo nok et færre bud, at vi kommer til at have noget kulde fra nu af. Og hvordan det sådan helt præcis udvikler sig, det ved jeg jo ikke noget om. Det ved meteorologer måske noget om. Men i hvert fald så kan vi jo nok forvente, at der bliver ved med at være nogen, der gerne vil varme deres huse op hele vinteren. Og derfor er der en efterspørgsel derfra. Og så er det jo, hvordan vindmønstret udvikler sig. Skydækket i forhold til, hvor meget vi kan få ind på sol og vind. Fordi det kan man sige, det er det, hver gang at vind blæser og solen skinner på det rigtige tidspunkt, så reducerer det vores elpriser.
Nu hørte vi lige fra Brian Larsen her, der har fyldt hele sit hus og sin grund med julelys. Hvor stor betydning har det, når nogen skruer op for det her belysning, altså og giver den fuld knald på julelys?
Altså, det er jo de færreste, der har så meget, som Brian Larsen har. Så det er jo ikke, og det vælter jo ikke vores elsystem, at der er nogen, der sætter lyskæder op og tænder dem. Men det er da smart at gøre det fornuftigt, og gøre det på nogle tidspunkter, for eksempel også, hvor elen ikke er alt for dyr. Og i hvert fald sørge for at slukke det på de tidspunkter, hvor der ikke er nogen, der er glæde af det. Ligesom alt andet energiforbrug, alt andet elforbrug, så skal man gøre det på en smart måde. Så skal man bruge nogle kæder, LED-lyskæder, der bruger mindre strøm end de gamle typer af lyskæder. Det er ligesom alt andet energiforbrug, man skal gøre det på en fornuftig måde.
Jeg ved ikke, om du kan svare på det. Jeg ved, jeg har nogle lyskæder derhjemme, som er på batterier. Er det egentlig godt eller skidt?
Altså man kan sige, at hvis du, det er jo, du belaster jo ikke elnettet, fordi at den strøm, der ligger på din batterier, den er allerede blevet hentet. Altså jeg tror i virkeligheden, det er mere et spørgsmål om andre typer af ressourcer, om vi gerne vil bruge dem på at lave sådan nogle batterier. Mere end et energisystems overvejelse.
Pernille, hvad med dig selv? Har du alle mulige lyskæder op eller sådan noget, eller holder du dig også tilbage?
Altså, jeg plejer at have en på min altan, og den tænker jeg faktisk, jeg vil få igen. Og så har jeg hen i andelsforeningen sat lyskæder op i vores baghus med nogle hyggelige vinduer, hvor jeg har sat lyskæder på. Men altså, der har jeg lige ændret lidt på timeren, ligesom Brian fortalte. Så den kører først fra klokken 6:30 om morgenen, og så til 7:30, og så kører den igen sidst på eftermiddagen og slutter ved 11:00 om aftenen. Så det er jo det, det handler om, tænker jeg, at prøve at begrænse forbruget, men samtidig ikke blive for deprimeret.
Super godt råd, det der med timeren. Pernille Hagedorn Rasmussen, du er ekspert i energi og klima for fagforeningen IDA. Tusind tak, fordi du var med, og ha' en god dag.
Lige måde, tak. Hej.
Hej, og i næste time, der taler vi med en, som har valgt ikke at sætte julelyset op, og vi vil høre ham fortælle, hvorfor de stigende elpriser har påvirket julehyggen hos ham, og det er altså en, der plejer, tror jeg, at gå ret meget amok, men det gør han ikke i år.
I Kina siger de pengeling, hver gang at de får ris. En flagstang er en lang tynd ting, det læste jeg i min balling. Det er en kinavis.
Ja, du får ikke alle tiders julemand på TV2. Til gengæld får du alle tiders eventyr. En anden julekalender med Pyrus, hvor den her sang er med. I Kina bor en kejser. Og det er jo tider, hvor man skal passe på, hvad man siger. Og der var en problematisk scene med nogle flødeboller, med nogle børn, der måske var blackfacet i alle tiders julemand. Og nu får den her sang altså kritik for, at den er stereotypiserende og racistisk over for asiatiske mennesker. Ekstra Bladet har talt med nogen, som har asiatisk baggrund, som siger, at det er så meget racistisk, det her.
Så hvad tænker vi? Nu skal TV2 så ud og aflyse den og finde på noget nyt til i morgen?
Jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig at gøre, men man kan da sige, at de har åbenbart taget en ny muligt problematisk julekalender på plakaten i stedet for den anden. Så altså, hvad der kommer til at ske, det kommer vi til at følge.
Det gør vi helt sikkert, for det er altså 1. december i morgen, og hvor alle skal se julekalender. Men nu er klokken blevet 7:30. Det er tid til nyheder.
Enhedslisten vil nu have sat gang i arbejdet med at undersøge sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste. Konkret vil partiet i dag ved et møde i Folketingets udvalg til forretningsordenen stille et forslag om at sætte gang i arbejdet med et kommissorium, det skriver DR Nyheder. Partiet frygter, at Socialdemokratiet i forbindelse med regeringsforhandlingerne vil give sig på opbakning til at få en kommission til at undersøge den omdiskuterede sag, lyder det fra politisk ordfører fra Enhedslisten, Maj Villadsen. Og derfor vil partiet i gang med arbejdet nu. Enhedslisten mener, at undersøgelsen skal omfatte både FE-sagen og sagen om Ahmed Samsam. Han fik en fængselsdom for at være syrienkriger, men var ifølge flere medier agent for PET og FE. Partiet vil blandt andet også have undersøgt, om hjemsendelsen af den tidligere FE-chef Lars Findsen skete efter et politisk pres fra den daværende socialdemokratiske regering, og hvordan både PET og FE har håndteret sagerne. Enhedslisten har ikke lagt sig fast på, hvordan undersøgelsen konkret skal udformes eller hvad indholdet skal være, men åbner selv for en granskningskommission. Det vil være op til Folketinget at beslutte den endelige indretning af undersøgelsen. Venstre vil nu have nye regler, så man undgår, at mange brevstemmer ankommer for sent. Mindst 417 brevstemmer nåede for sent frem til folketingsvalget den 1. november, og hovedparten af dem kommer ifølge Indrigs- og Boligministeriet sandsynligvis fra udlandsdanskere. Der er ingen deadline for at få brevstemt fra udlandet, så hvis man afgiver sin stemme sent, så kan en lang fragttid forhindre den i at nå frem. Og det er bekymrende, siger Venstres indrigsordfører Anni Matthiesen.
Jeg synes egentlig, det er lidt uanstændigt, at vi forsøger på alle mulige måder at opfordre folk til at afgive deres stemme og bruge demokratiet. Og så ender det med, at over 400 jo slet ikke når med.
Hun opfordrer en ny og kommende minister på området til at se på at få lavet en tidsfrist. Også Roar Buch, der er valgforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mener, det vil være fornuftigt at lave en frist.
Enhver tabt stemme ved et valg er selvfølgelig beklagelig, og specielt når man, som man havde den her gang, havde et utroligt tæt valg. Og derfor er det jo vigtigt, at man minimerer de fejl, der kan være i valgprocessen på alle mulige måder, og altså også de fejl, der kan være herved, at stemmerne de ikke kan nå frem. Så det bør man helt klart prøve at gøre bedre næste gang, vi skal have folketingsvalg.
Senatet i USA har stemt for en lov, der skal beskytte ægteskaber indgået mellem to personer af samme køn, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Lovforslaget skal nu godkendes i repræsentanternes hus, inden også præsident Joe Biden skal give sin godkendelse. Ifølge den amerikanske avis The New York Times er der med senatets afstemning tale om en milepæl i amerikansk lovgivning. Loven vil beskytte føderal anerkendelse af ægteskaber indgået mellem to personer af samme køn. Lovforslaget skal forhindre, at den amerikanske højesteret eventuelt kan rulle retten til de ægteskaber tilbage. Den rettighed blev vedtaget i 2015. Verdens største aktive vulkan Mauna Loa på Hawaii har fået flere sprækker, og der er begyndt at strømme lava fra vulkanen. Samtidig sprudler vulkanen lava så højt som 60 meter op i luften, det skriver nyhedsbyrået AFP. Geologer fra USA's Geologiske Institut hævder, at vulkanen ikke er til fare for mennesker, som det ser ud i øjeblikket. Men beboere i nærområdet er alligevel blevet bedt om at forberede sig på at blive evakueret, hvis det skulle ændre sig. Mest skydevejr i dag med enkelte regnbyger, men i Jylland også mulighed for lidt sol i løbet af dagen. Temperaturer mellem 4 graders varme og en svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst ved kysterne op til frisk vind. I morgentimerne her er der risiko for pletvis rimglatte veje i Nordjylland, så skal man ud og køre, så er det en god idé at gøre det forsigtigt.
Folketingets partier var i går samlet i salen for at førstebehandle et meget omdiskuteret lovforslag om en forlængelse af det midlertidige børnetilskud til familier, der ikke har mange penge. Og det gik mere dramatisk for sig, end politikerne havde ventet. Jeg ved ikke, så du, hvad der skete i går, Robak?
Nej, jeg så sådan et sammenklip i Netnyhederne på TV2 i går.
Ja.
Men jeg ved ikke, sige noget mere. Hvad var dramatikken?
Jamen, jeg tror egentlig bare, vi kan gøre sådan her.
Stemmer du imod din egen lov?
Det er simpelthen demonstranter, som pludselig brød ud i højlydt sang. Den havde et klokkeklart budskab til Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren. Man tror du, børnene synes, det er sjovt? Altså, de synger... det her det er så henvendt til Mette Frederiksen. Du siger, du er børnenes statsminister, men din ministerstol er fyldt med klister. Nu stemmer du imod din egen lov. Men tror du, børnene synes, at det er sjovt?
Hvem sang?
Kvindelige demonstranter, som blev ført ud omgående, og det var med en vis form for magt.
Okay,
fra betjentene derinde. Ja, det var faktisk relativt dramatisk. Og det var mens beskæftigelsesminister, den fungerende af slagsen, Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, stod på talerstolen, at de her kvinder brød ud i sang. Stridens kerne er, at man skal behandle det her lovforslag om at forlænge det midlertidige børnetilskud til kontanthjælpsfamilier, hvor hver familie kan få et tilskud på mellem 500 og 700 kroner per barn. Det udløber ved årsskiftet med tilbagevirkende kraft, det vil sige fra marts kan de her familier ikke længere få det tilskud fra staten. Og det er ellers noget, Socialdemokratiet selv har foreslået. Peter Hummelgaard stillede det her lovforslag den 5. oktober i Folketingssalen, samme dag som Mette Frederiksen udskrev valget, og dermed bortfaldt det. Støttepartierne er rasende, børneorganisationer er rasende, Red Barnet er rasende, og de her demonstranter var også rasende.
Alle er rasende.
Ja, mange er. Socialdemokratiet er ikke.
Nej, de er ikke rasende, men til gengæld så kan vi jo sige, alt det her raseri, det kan vi jo rette et sted hen senere på morgenen.
Nemlig, vi har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med.
Det har vi nemlig, og vi havde også tidligere på morgenen, havde vi møderhjælp med, og der var også masser af kritik af Socialdemokratiet. Jeg så faktisk Peter Hummelgaard i går i føromtalte TV2-nyhederne, hvor han sagde, jamen hvis vi skal til at lave en lov her midt i nogle regeringsforhandlinger, så vil det altså være første gang nogensinde, sagde han, at man midt i nogle regeringsforhandlinger skal til at lave lovgivningsarbejde. Så det er en sag med masser af dynamit i, faktisk.
Mm-hmm. Der er ikke præcedens for at vedtage ny lovgivning, mens man ikke har en reel regering. Vi har bare en fungerende af slagsen. Og det er altså det, Socialdemokratiet henviser til. Også mens de forhandler med de blå partier, som ikke er videre begejstrede for det her børnetilskud. Så det er det er et ønske på venstrefløjen, at man forlænger det. Og det er altså det, Socialdemokratiet ikke er villige til at imødekomme, selvom det er et forslag, man selv har stillet for under 2 måneder siden. Vi skal lige rydde op i det med Peter Hummelgaard. Det er 8:15 her i Radio 4 morgen. Klokken 16 i dag spiller Danmark den sidste og afgørende gruppekamp mod Australien ved VM i Katar. Men det er ikke alle fodboldelskere, der skal se kampen. Der er nogle fodboldfans, der boykotter turneringen, blandt andet på grund af Katars behandling af migrantarbejdere. Det er jo et meget, meget, meget kontroversielt VM, der finder sted i Katar netop nu. Christian Kokholm Rotmann er en af dem, der ikke vil se kampene ved VM. Han er formand for Danske Fodboldfans og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Du var med lige før åbningskampen her i programmet i Radio 4 morgen, hvor du fortalte, at du ikke havde tænkt dig at se et sekunds VM. Hvordan er det gået med det?
Altså, overraskende godt. Jeg tror, ud over et par snaps og andet, der blev tilsendt, så er jeg forbikået VM i forholdsvis ro og mag, og ikke rigtig billeder fra kampen, ud over det, der har været selvfølgelig med protester fra diverse nationer, både Iran og Tyskland og andre, som jeg har set efterfølgende.
Så altså, du følger dækningen, men du følger ikke selve transmissionen af kampene, eller hvordan?
Ja, det går jeg. Altså, det, på sociale medier andet er det jo svært at undgå et eller andet sted at følge med VM, medmindre man hopper ind i en glasboble. Men jeg har ikke set nogen transmitterede kampe dernede fra, og jeg har heller ikke tjekket ind og klikket på sportsnyheder og andet derindefra. Så jeg synes, umiddelbart synes jeg, det går meget godt.
Du er altså formand for Danske Fodboldfans. Jeg ved, at du er meget glad for fodbold, men alligevel er det overraskende nemt for dig at undvære den her slutrunde. Har det sat nogle tanker i gang hos dig, altså du faktisk godt kan undvære fodbold?
Ja, jeg synes, det er jo ellers det tankevækkende, når man tidligere og også efterfølgende på, vi har brugt så meget tid på, at sætte et sted nemt at give afkald på. Men jeg tror også, det skyldes et sted, at nu, det er jo folkets sport, nævnes der tit, når man snakker om fodbold. Og det vi jo ser med slutrunden, det er, at sporten i høj grad har bevæget sig væk fra folket. Altså et oplagt eksempel er jo de protester, der pt. Er i Iran, med deres spillere, som også deltager og tilskuer på banen, hvor vi ser et sted FIFA, eller et eller andet sted taget styrets approach, og et eller andet sted forsøger at neddæmme det her. Så for mig at se, har sporten bevæget sig rigtig langt væk fra det, den egentlig er, og det her egentlig forbinder med sporten. Og jeg tror også, det er derfor, at det har været så overraskende nemt, som det har været faktisk at fravælge det, fordi at det ikke længere... Slutbunden her er ikke et udtryk for den sport, jeg elsker og bruger rigtig meget tid på.
Og det er jo ikke bare landsholdsfodbold, der er ramt af det syndrom. Det gælder jo sådan set også klubfodbold, som bliver købt af den ene ørkensjak efter den anden. Altså senest har man set den saudiarabiske kronprins købe Newcastle, en traditionsrig klub i England. Der er Paris Saint-Germain, som er den største klub i Frankrig, hvor Messi spiller blandt andet. Den er ejet af Qatar. Skal du helt holde op med at se fodbold så?
Godt spørgsmål. Jeg tror, at hvis vi kigger på de sådan store internationale klubber, som du skrev der også i de store internationale ligaer, så har de jo i lang tid blevet så rigtig langt væk fra det, jeg i hvert fald ser som sportens kerneværdier. Og jeg tror også i høj grad, det er derfor, at jeg ikke rigtig følger med dig. Jeg følger mere med den lokale sport, den her sport, vi kan se på stadions. Og de her små gyldne historier, der blomster op på den sted. Og ikke bare de her klubber, der bare bliver postet en masse penge i, som også selv ødelægger hele det økonomiske grundlag for mange andre klubber. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg i mange år har heller ikke set Champions League og følger slet ikke de her store hold. Og det er jo også en udvikling, vi har set løbende, at der er rigtig mange, der siger, at fodbold på det her ultimative toppunkt har jo fjernet sig rigtig meget. Og det er jo også det, vi ser ved slutrunderne desværre. Jeg tror, den lokale fodbold og det her med at gå på stadion med venner og rejse land og rige rundt og verden rundt, på følgeholdet tror jeg ikke det ud, men det her med at sidde og se fodbold i fjernsynet er utrolig langt fra den måde, jeg er fodboldfan på, og den måde, jeg ynder at nyde sporten på.
Det, man diskuterer ofte, Christian Rothmann, når man taler om boykot af VM i Katar, det er, hvilke andre valg tager man så i livet? Altså, er det stringent, eller er det noget hykleri, at man ikke vil se de her kampe i fjernsynet, samtidig med, at man går i tøj, der er produceret i Kina, og har en iPhone, der er lavet i Kina, eller her er der en sms, der er et meget godt eksempel på det fra vores lytter, der underskriver sig MK, der spørger dig, hvilken bil kører du i? Hvis fossil brændstof, så burde du også boykotte din egen bil. Og ser du Eurovision, når det bliver sendt fra Israel, for eksempel?
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, hvor man skal trække stregen. Jeg tror, man kan jo ultimativt altid blive kaldt for nyklæder. Jeg tror, man skal jo starte et eller andet sted med at skabe en forandring. Og for mig at se, virker det oplagt, at man et eller andet sted som minimum bare sikrer, at sporten overholder sine egne regler. Det den selv har defineret for. Vi har selv Save the Planet, som jo er blevet det tiltag under det her VM, altså det selv samme VM, hvor man konstruerede alle bygninger og stadions specifikt til lejligheden og flyver folk til og fra andre store byer, fordi der ikke er hotelkapacitet nok i landet.
Hvad er det? Det må du lige sige noget mere om. Det ved jeg ikke, hvad.
Jamen, VM er jo bygget op om de her tiltag, og det er jo det mest klimaneutrale VM nogensinde påstås der. Men alligevel så har man konstrueret alle bygninger, hoteller, veje, stadions og andet, bruger altså flytrafikken som en shuttlebus nærmest fra Dubai og andre nationer. Så efter alt at dømme, bliver det her det mest forurenende VM nogensinde.
Ja, der er aircondition på alle stadions.
Blandt andet også. Og alligevel så slår man sig op på, at det bliver det mest klimaneutrale VM nogensinde. Og det passer jo med al tydelighed, ikke? Og for mig at se handler det jo sådan set ikke om, at man rider en eller anden moralsk hest, men et eller andet sted bare sikrer, at sporten bare lever op til de selv samme principper, som de går rundt og prædiker. Det vil sige, at hvis man mener, at sporten handler om inklusion, så er det også vigtigt, at man sikrer, at den inklusion også er gældende i de nationer, man afvikler indslutrunder. Og det er ikke tilfældet her. Det er jo det der modstand kommer på. Fordi ja, man kan sætte det ind mange andre steder, og vi kan også stræbe os selv i at et eller andet sted sætte parametre op for ting, vi ikke må gøre. Men vi skal starte et sted. Og som fodboldfan vil jeg et eller andet sted at starte med fodbolden og sige, de regler og normer, som sporten selv påstår, at vi skal efterleve, som minimum, så skal sporten også selv gøre det. Så må vi i hvert fald lade være med at reklamere med, at vi gør det.
Det er en beskidt verden, vi lever i. Jeg skal nok lade de andre eksempler ligge for nu. Jeg læser bare lige en sms op fra Tommy, der skriver, Katar er ked af, at du ikke ser tv, men de er glade for, at de nu skal levere gas til Tyskland. Det er jo seneste nyhed om Katar er, at de skal være den nye leverandør af gas til Tyskland, nu hvor Tyskland ikke skal have gas fra Rusland. Så det er fra en skurk til en anden, kan man sige. Lad os vende os mod det sportslige, Christian Rothmann. Danmark har spillet 2 kampe ved VM inden den sidste gruppekamp i dag. 0-0 mod Tunesien. Frankrig slog os 2-1. Derfor skal vi slå Australien i dag kl. 16 for at gå videre i turneringen. Min kære medvært Michael Robach fortalte før, hvad man kunne gøre, hvis man ikke skulle se kampen. Hvad var det? Så kunne man...
Man kan gøre alt muligt. Man kan se fjernsyn, og man kan også sætte sig i lænestolen med en god bog. Jeg havde fundet 3 bestsellerbøger.
Ja, der var blandt andet den nye med Sara Blædel og så videre. Hvad skal du lave, Christian Kokholm Rothmann?
Kl. 16 af, jeg tror, jeg fortsætter med at arbejde. Der har været meget VM-snak og alt muligt andet, der har taget tid for det, så jeg tror, at jeg vil prioritere arbejdet, og så tror jeg, at jeg vil forbigå den kamp i relativt tavshed.
Men hvor voldsom er din boykot? Altså, er det sådan, du heller ikke vil læse et kampreferat?
Jeg har ikke læst det endnu. Det er heller ikke noget, jeg traditionelt set gør. Jeg tror, min anke med boykottet, det er, at... Så længe et VM er en kommerciel god forretning, at vi i stedet tuner ind og sikrer, at der er penge til at betale de her rigtig dyre rettigheder, så længe vil FIFA fortsætte deres nuværende stil. Så min anke går udelukkende på, at vi skal sikre, at rettighederne i stedet ikke er pengene værd. Så jeg håber i stedet, at alle bare vil slukke TV'en, fordi så vil TV-tunerne købe produktet, og på den måde vil man presse FIFA på. Så min anke er stedet hovedsageligt mod at se kampen live. Alt det andet, det er sådan set fuldt forståeligt for, at folk de stadigvæk tog ind på det, i hvert fald læser op på.
Vi taler altså med Christian Kokholm Rothmann, formand for Danske Fodboldfans, der ikke følger VM i Katar. Lige her til sidst, når det går så godt med ikke at se fodbold, kommer du så heller ikke til at se finalen, hvis Danmark spiller?
Altså baseret på de 2 resultater, du listede op, så er det jo ikke en finale, det bliver fremlugt der. Så må det ikke, vi skal tage det den tid, men jeg tror, det har været overraskende nemt nu. Så jeg kan ikke se en grund til et eller andet sted at vinde på en tallerken.
Men du ved jo, om nogen er bolden er rundt, og alt kan ske.
Præcis, og EM i 92, det gik jo meget bedre i starten, så alt kan jo ske. Lad os stille en bekymring til den tid, hvis det opstår. Lige nu virker det relativt urealistisk.
Du skal i hvert fald have tak for at holde julen i gang i dag kl. 16. Nogen skal jo arbejde. Tak fordi du var med.
Det er lidt.
Christian Kokholm Rothmann, formand for Danske Fodboldfans. Klokken er 13 minutter i 8.
Og vi sidder jo ikke helt alene her i studiet for en 3-4 timer siden, der sad ved siden af vores producer, Gustav Pors, og spiste havregryn. Og nu er vi kommet rigtig på arbejde, Gustav. I kigger efter historier, som vi kan udfolde her til morgen. Vi har godt og vel en time tilbage.
Ja, det gør vi. Noget af det, vi blandt andet kigger på, er faktisk en lille smule i forlængelse af det, vi lige har snakket med Christian Rothmann om her. Netop tilskuertal. Danmarks Statistik har lavet et træk for, hvor mange der gerne vil se landsholdsfodbold i Danmark. Det er et tal, der går tilbage til 2006, hvor det for herrelandsholdets vedkommende sådan har ligget sådan lidt jævnt op og ned mellem 15.000 og 25.000 tilskuere til, når landsholdet har spillet på hjemmebane i Parken. Men de seneste tal, altså for sådan det hele år fra sidste år, jamen der var vi oppe at ramme 35.000. Det samme gør sig også gældende med lavere tilskuersnit, men for kvindelandsholdet. Så noget tyder altså på, at der er en stor velvilje VM i Katar, på trods for i hvert fald at se det danske landshold, når de spiller på hjemmebane. Så det forsøger vi at løbe lidt hjem om i anledning af, at der jo trods alt også er fodbold i dag. Ikke?
Og det bliver faktisk lidt spændende at se, om hvis vi nu ryger ud her til eftermiddag, om den der hype, kæmpe hype, der har været. Altså, jeg tror, DBU har meldt ud flere gange, de kunne sælge ud i Parken 2 eller 3 gange. Altså, der har været så stor interesse om, hvis vi ryger ud i dag, om der så bliver ved med at være den her interesse. Er der andre ting, I kigger på, Gustav?
Ja, og så jeg sidder også og lytter lidt på, med på, hvad I får sagt herinde. Og jeg ved jo, I har teaset for et interview med Teresa Scavenius fra Alternativet. Jeg ved, I har fået sagt, at det skulle ligge for 10 minutter siden. Det er jo som sagt, hvis man har lyttet med, ikke sket endnu. Vi er stadigvæk, vi forsøger at komme i kontakt med Teresa Scavenius. Så,
ja, og her skal vi sige, at altså, Teresa Scavenius er Alternativets nye klimaoverfører. Vi havde en aftale med hende om, at hun skulle være med og svare på en kritik, hun får fra Badar Shah, som er kandjur, tidligere medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Alternativet. Det er frihedsbrevet, der i sidste uge afdækkede, hvordan Alternativets nyudnævnte klimaoverfører har fløjet i alt 24 gange i arbejdsregi siden 2017. Og det er så, mens hun er klimaoverfører og klimaforsker. Og kan man tillade sig det, er ligesom stridens kerne, når man skal være foregangsperson og politiker. Skal vi ikke lige høre kritikken fra Badr Shah, bare lige mens vi venter på, om Scavenius kommer på?
Det kan vi sagtens.
Intern aftale, vi havde lavet ind på borgerrepræsentationen om, at hvis det var muligt, at vi kunne foretage vores rejser internt i Danmark med tog eller andet offentligt transport, så skulle vi selvfølgelig gøre det. Og hvis det var, at vi skulle på studierejser, så skulle vi prøve at begrænse det med offentlige transportmidler.
Sådan siger Badr Shah, altså tidligere medlem af Alternativet, nuværende medlem af Enhedslisten. Og han siger, at Theresa Scavenius fremover bør holde sig til Alternativets faste politik om at undgå flyrejser, hvor det er muligt. Det var det, vi gerne vil tale med hende om. Den går på telefonsvar, når vi ringer.
Ja.
Men vi forsøger stadig.
Ja, vi har jo...
Og vi havde en aftale med hende.
Ja, vi har...
Det er ikke noget, vi prøver at klippe hjem her tilbage.
Og så vi forsøger nu.
Det er godt.
God arbejdsløst.
Ja, tak for det, Gustav Pors. Der bliver knoklet ude i maskinrummet.
Portrætalbum. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier.
Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en Absolut Music CD.
Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
The River definerede mig som ung mand.
Lyt til Portrætalbum hver fredag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
Og en af de andre historier, vi følger ud over det her, vi taler om med Theresa Scavenius og hendes flyrejser, en af de andre historier, vi følger her til morgen, er det her med de udsatte børnefamilier, som kan risikere at blive endnu fattigere efter nytår. Det er den her midlertidige ordning, som sikrede familierne 500-700 kroner per barn om måneden i økonomisk tilskud, der udløber næste år. Og tilskuddet skulle hjælpe børnefamilier, som er presset af lave ydelser og kontanthjælpsloft. Et lovforslag om at forlænge ordningen blev behandlet i går, og her stemte Socialdemokratiet imod den forlængelse, selvom partiet egentlig var med til at foreslå den i første omgang. Og det har skabt stor frustration blandt det tidligere regeringspartis støttepartier, men også bekymring blandt 21 organisationer, der beskæftiger sig med børneområdet. Den bekymring har de givet udtryk for i et åbent brev til politikerne. Nina Thomsen er direktør for Møderhjælpen, som er en af de 21 bekymrede organisationer, og hun frygter, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke forlænger ordningen.
Jeg er bekymret for, at vi det nye år ser ind i, at der er nogle af de fattigste børnefamilier i det her land, der risikerer at gå fra hus og hjem, som risikerer, hvis ikke de allerede har gjort det, men at forgælde sig til dumme kviklån for at være sikker på, at man kan betale sin varmeregning og være sikker på, at man har mad sidst på måneden. Så jeg synes... Altså jeg synes, vi ser ind i et virkelig, virkelig mørkt vinterperiode, og nogle familier, der står med en kæmpe usikkerhed, og de bliver jo nødt til at handle her nu, hvis de skal vide, at de også har råd til at bo i den bolig, de bor i det nye år.
Der er 12.000 personer, som har modtaget det her børnetilskud i sidste kvartal af sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge mediet A4 Medier. Hvad kommer konsekvensen til at være for dem?
Jamen det, som jeg ved fra vores rådgivning i Møderhjælpen og de meldinger, jeg får ind fra vores frivillige lokalt, jamen det er jo, at familierne lige nu er presset helt ud på kanten. At de som sagt ikke har råd til mad, at de springer måltider over. Det er længe siden, at man har meldt børnene ud fra at gå til spejder eller ud af fodboldklubben. Så det er både nogle forældre, der lige nu mistrives og har meget, meget vanskeligt ved at få bare en hverdagsøkonomi til at hænge sammen, men så er det også faktisk nogle børn, der i sidste ende bliver nødt til at gå ud af fællesskabet, men som jo i den grad også er mærket af, at deres familie ikke aner deres levende råd. Så det er virkelig, altså det er virkelig nogle meget, meget voldsomme og nogle meget, meget desperate familier, som vi taler med i Møderhjælpen.
Der har tidligere været historier om, at nogle af de her familier, som var berettiget til at få børnetilskuddet, de stod og skulle vælge, om deres børn skulle gå til fritidsaktiviteter, eller om de havde råd til at holde børnefødselsdag og sådan noget. Og det var blandt andet det, de her penge skulle gå til. Mener du, at det her det kan betyde, at familierne decideret må forlade hus og hjem?
Ja, det gør jeg. Altså, ja, da børnetilskuddet oprindeligt, eller det midlertidige børnetilskud, blev lavet for nogle år tilbage, jamen det var før inflationskrisen. Det var før, at vi så prisstigninger på 10% på dagligvarer, og endnu højere prisstigninger på el og varme. Så da man lavede tilskuddet, jamen der handlede det om i virkeligheden at give et værdigt børneliv. Men det tilskud, altså inflationen har for længst spist tilskuddet op, så familierne netop bruger det på mad, de bruger det på et medicin, de bruger det på at betale den elregning eller den varmeregning, som de aldrig har set været af højere. Så lige nu er vi i en helt anden situation faktisk, også en værre situation, end da tilskuddet oprindeligt blev lavet.
Det her midlertidige økonomiske tilskud blev indført i 2019, efter Socialdemokratiet kom til magten her i landet, og det står så til at udløbe i marts næste år. Det udløber sådan set ved årsskiftet, men det bliver udbetalt med tilbagevirkende kraft til og med februar. Den 5. oktober blev et forslag om at forlænge den her ordning stillet. Det var i øvrigt af fungerende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard selv. Men det her forslag blev forkastet, fordi Mette Frederiksen samme dag udskrev valg. Og nu har Socialdemokratiet så stemt imod forslaget. Partiet mener, at det vil være forkert at stå og vedtage ny lovgivning, når regeringen reelt er trådt tilbage. Til DR siger Peter Hummelgaard sådan her: der er fast præcedens for, at man ikke vedtager ny lovgivning, når der ikke er en regering, og derfor afventer vi dannelsen af en ny regering. Hvad siger du til det argument?
At det lyder som en eller anden embedsmand, der udtaler sig. Jamen jeg vil sige, på den ene side, så har jeg sådan set respekt for, at der er nogle regler og rammer, når man laver en regeringsdannelse. Men jeg vil bare sige, hvor ville jeg dog ønske, at Peter Hummelgaard havde sagt, at som socialdemokrat, der var det selvfølgelig hans fremmeste opgave at sikre, at de mennesker, der havde allerfærrest penge i det her samfund, at de kom trygt og godt igennem vinteren. Så altså det jeg savner fra dem som alternativ til at stemme for det forslag, der var fra Enhedslisten, det er sådan set at give et løfte. Altså det er sådan set at sige, selvfølgelig kommer vi til at have et kæmpe fokus på, når vi danner regering, når vi laver ny finanslov, og sikrer, at de familier, der har allermindst i det her land, at de kommer trygt og sikkert gennem krisen. Altså jeg tror, det er der, jeg faktisk for alvor bliver provokeret af de udtalelser fra Peter Hummelgaard. Altså der er ikke et flig af håb, han giver de her familier.
Men det er jo svært at give familierne håb, når regeringen eller Socialdemokratiet ikke ved, hvilken regering de kommer til at danne, og hvad de andre partier har lyst til at gå med til.
Jeg ved, de har holdt rigtig mange møder, og jeg synes, det vil være så oplagt på de møder, at lige tage en sondering blandt de øvrige partier og sige, at vi står i en akut krise. Vi står med nogle familier, der fra i det nye år kommer til at blive sat på gaden. Kære venner, det kan godt være, at vi ikke ved præcis, hvilken ordning vi kan lave, men kan vi det mindste give de her familier et løfte, et håb om, at vi finder en løsning, så de ikke bliver sat på gaden i det nye år. Jeg tror, det er den del, om det lige er den ene model, om det lige er et præcis på kroner og øre, det synes jeg faktisk ikke er så vigtigt. Men det med at sige, at det her det er faktisk en høj prioritet for i vores regeringsforhandlinger at sikre en løsning her, det vil give et håb, det vil give en tro hos familierne, som jo lige nu står og skal se sig om efter en ny bolig. Det kan de jo ikke vente med, til vi er ind i februar. Hvis de skal finde en ny bolig, der på nogen måde er til at betale, jamen så skal de jo i gang nu.
Vi har fungerende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med senere her i programmet. Det bliver 8:45. Har du noget, du gerne vil sige til ham eller spørge ham om?
Altså, to ting måske. Altså, jeg, for det første havde det her været de danske boligejere, der om 2 måneder stod og fik deres altså, hele livsgrundlag trukket væk under benene på dem. Havde han så været så, så uld i mund, når han havde givet dem en forklaring? Det tror jeg ikke. Altså, som det første spørgsmål. Og som det andet... om han ikke har bare et flig af håb til de familier, om man ikke bare kan løfte sløret for, at det her er en prioritering for Socialdemokratiet, eller en prioritering i regeringsforhandlingerne, at man bringer en tryghed og en sikkerhed til de familier, der er allerfattigst i det her land.
Sådan lød det fra Nina Thomsen, som er direktør for Møderhjælpen og tidligere politiker i øvrigt for SF. Vi taler med fungerende beskæftigelsesminister fra Socialdemokratiet, Peter Hummelgaard, her i programmet klokken 8:45, hvor han skal svare på kritikken. Søren fra Horsens har skrevet ind på 1424. Selvfølgelig er der fattige, der skal hjælpes, men jeg anerkender ikke antallet. Måske var en mentorhjælp bedre og vedvarende. Måske er det et spørgsmål om prioritering. Spørg forældrene, om tatoveringer er vigtigere end mad. Skriver Søren fra Horsens, som har givet sit besøg med på 1424.
Ja, og vi nærmer os så småt, at klokken der bliver 8, og vi skal have nogle nyheder med Anne Philipsen. Men inden da, så kan vi lige nå at fortælle lidt om, hvad vi skal snakke om i næste time, fordi vi nærmer os også december. Det er den 1. december i morgen, og Jeg tror, der er mange små hjem, hvor man har diskuteret, skal vi have lyskæderne op, og skal den have fuld skrald, og skal der være en julemand, der ligesom i fuldt lys sidder på taget, eller skal vi slukke for det i år?
Ja.
Og i Hinnerup, her uden for Aarhus, der har der været sådan en vej, hvor man nærmest, altså hvor folk nærmest er valgfartet til for at se alt det her julelys. Og vi skal tale med Jens Agerbo, der bor på den her vej, og vi skal høre ham, om der er skruet op, eller om der er skruet ned for lyset nu her til december.
Ja, elpriserne stiger, og myndighederne har bedt borgerne om at udvise samfundssind ved at slukke for det. Det er der nogen, der gør. Nogen gør ikke. Nu skal vi have nogle nyheder. Klokken er 8.